Gaur urriak 10 etxe bizitza bako personen nazioarteko egunean Gema Orbe gonbidatu dugu geurera, etxe bizitza bako personen arloko arduraduna da Caritasen eta eurek egiten dabena ezagutu gura dugu, eurek egiten daben lana. Arlo honetan eta hemen daukagu Gema, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Dana ondo.
Oso ondo, bai, 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 aurrera egune, ondo, ondo.
Bueno, ezagutu gero dugu, zerren esan dugunez, zeuek, Caritasen, zelako lana egiten dozue, hau da, ze zerbitzu eskaintzen dozue etxe bizitzarik bakoen arloan?
Bai, da, bitu, gaur egun Bizkaia, Caritas Bizkaiak, ze proiektu ezberdin dekoguz etxe gabekoen txako. Dekoguzen zerbitzuak bere unean iedanak sortu dira, bolondrezak sortutako edo kristau komunitate sortutako zerbitzuak izan dira, oina salduko txeraz, eta gero apurka-apurke, administrazioarekin batera joan gara adosten, akordioak adosten, ez? Uh-huh. Bitu, hortze bertan dekoguz, Bilbon dekoguz hiru zerbitzu, zerbitzua, bueno, desberdina dire bat abestatik, ez? Adibidez, dekogu gertu zerbitzua, eta hau da, eguneko zerbitzua, baina lehen mailako zerbitzu esaten duguna. Hemen, botxubet, oinarrizko beharrizanak edo betetan dugu, ez? Ba, izan alda garbiketa, dutxe egitea, arropa garbitu, janaria, eta gero bebai, ez itzaia daude eskuartzea egiteko, baina hemen informazioa, orientazioa egiten da, deribazioa, eta hau Bilboko udaletxeekin batera egiten dugu. Hemen lantalde badekogu, eta gaur egun 38 bolondrez bebai dekogu zerbitzuan, eta urtean ba 1000 pertsona inguru etortzen dira zerbitzura.
10.000 esan duzu?
Ez, 1000 pertsona. Bai, bai. Datos, 10.000 aurkitzen ziren. Bueno, espero dugu gorra zeltzea inoiz. Etortzen dira 200 pertsona desberdin egunean eta bueno, gutxura desberdinak urtean 1000 edo. Eta hori da apurtxu bat zaudutzen oinarrizko zerbitzuak, ez? Honekin batera gaueko zerbitzuaren deko gudala ontza zerbitzua. Igual jenteak ezagutuko zuez, oindala urte asko zabaldu zan, bai, nukuzetu getara urte ingo dauz jalazter zabaldu zan launtza zerbitzua San Antonen, eta hemen gaueko zerbitzua moten dau, 18 pertsonak bertan lo egiten dute, dutxa, faldu, garbigetain, eta gero kafe bero zerbitzare badago, ez? Hau be oinarrizko zerbitzu bada, kalean dagoen pertsonak batzuk lo egiten dut, eta beste batzuk gauean zabion aldira, kafe bat hartzen dutza egiten, zitzaiekin egoten, bolondrezekin egoten, ba informazioa, orientazioa behar dutelako, bai? Eta gero hori urbiloko zerbitzuare badeko guez, ba, ez dut zutezan, baina egirak egontza dira etxegabeko pertsonak, baina gainera adikzioekin daudenak, bai? Kontsumo aktiboekin. Eta orduen kasu honetan, gauean zehar ere, ba, kontsumoko materiala eraman nahi baldute erabilitakoa ba, barria hartzeko ere egin aldute. Hori da putzu bet, prebentzio bezala ba, kontsuma daudenean eta bueno, batez bere ba, jaringak eta direnean infekzioak eta ez izateko. Bai?
Claro.
Morriztu nahi ditugu efektuak, ez? Eta osasuntxoago izan daitela kontsumo hori, ez? Hori izango zen ontza, bigarren zerbitzua, Bilbon, eta gero, hirugarrena dekogu gertu. Gertu zerbitzua, giltza, parkatu, giltza zerbitzua gertu den ondoan dago, giltza, bai, giltza da, bai, urte asko dara matzago ja giltza zerbitzuarekin, hemen gaur egun, ba, foru aldundearekin dekogu itxarmena, eta 30 pertsona dekogu itxarmena foru aldundearekin, hemen dira pertsonak, basterketa egoran daude pertsonak, balorazioa egin dotzie, eta holan emoten du basterketa egoran daudelak, eta horren eskubidea dute eguneko zerbitzu bat izatera. Eta giltza dago eguneko zerbitzua. Bertan, bakoitzak ezitzaile badauka referentzi bezala, eta hemen ertain luzean lan egiten dugu pertsonekin. Hau ez da bakarrik oinarrizko zerbitzuak, bai, bai jente jan behar du, login behar du, baina bere pertsonaen arloko dana lan egiten da, bai? Familiari buruz, formakuntzari buruz, osasuna, etxe bizitza aurkitu, eta guzti hau banakako lana da. Erabiltzaile bakoitzak bere zitzaerekin plan bat egiten du, eta aurrera doa. eta hau da hirugarren zerbitzu bat. Honek Bilbon, baina gero denborarekin joan gara beste zerbitzu batzu zabaltzen bai beste herri batzuetan. Segia da ke zerbitzu gaienak etxegabekoentzako Bilbon dauz. Baina oindala ja, ba, mala urte edo, Barakaldon ere beste jantoki bat zabaldu gendun. Barakaldon 70 plazako jantoki bat, 70 plazadekoz, jantokiak. Hanbe, ba, 27, 28 bolondrez daude, eta ezitzaierik eramaten dute zerbitzua. Eta Barakaldon, bueno, Barakaldon dauden beste zerbitzu batzuekin batera lan egiten dugu bai, koordinazioa, zer da bakati jatea, baizik eta hori lehen esan dugun bezala, ez? Tramiteak egin, informatu, baloratu, orientazioa egin, erabiltzaileekin. Gero dugu beste zerbitzu bat etxepelen, oitbarkatu Durangon, etxepel izenekoa, eta Durangon ba, giltza bezala. Dira, Durangaldean dauden, bazterketa horrean dauden pertsonentzako da, gaur egun 21 plaza dekoguz bai foru aldundiarekin, eta plazak esan nahi dut eguneko zentrukoak. Gero bakoitzarekin lantzen dugu, etxe bizitza aurkitzea, bere ba, bizitzako zentzua aurkitzea, eta aurrera egitea. Eta han belan taldea dekogu, bai teknikariak, bai psikologa, bai bolondrezak, eta, bueno, aetxea danez, etxea, egia da, animalia ditugu, hortua ditugu, daukagu, eta horrume bai beste dinamika batzu sortzen dira, igual politagoak. Eta gero azkenik, dekogu Galdakaon, aurten hasi dugun zerbitzu bat, udaletxarekin batera, eta da, bueno, etxegabeko pertsonentzako, bizitza bi ditugu, bat emakumeentzako eta beste gizonentzako, kabia epidotxegu izena, eta horbe, ba, da, bueno, ba, bestarketa horan duren pertsonak, lehen da behin, hori, referentzizko toki bat, ukindaiela, etxe bizitza bat, eta hortik aurrera azten gara lan egiten pertsonarekin, ez? Bueno, eta hori, ba, maiatzen hasiugu, eta, bueno, ba, idea jarraitzea da, esperientzio nahi izan da, eta, bueno, Galdako norain arte ez dago nezer, eta oztu, ba, interesgarria dela behiz zabaltza proiektuak ez dauden tokian, ez? Gaur egun hori da, holan orokorrean esan da Caritasek Bizkaian zer daukagun etxegabeko entzako.
Eta egia da, hau ez dela, bueno, danok ez dakigula olako zerbitzuak dagozala, olako lana egiten dela Caritasetik. Aitatu duzu, Gema, giltzan, txartu espanau, erabiltzaile bakotzak persona bat daukala, ba, bueno, ba, pizkate, jarraipena eta egiteko, persona horrek bolondresak dira edo ez?
Bitu, bai ondo lortu zuzu, bai giltzan eta bai etxepelen, erabiltzaile bakoitzak referentzizko pertsona badauka, ez dira ezitzaileak.
Ezitzaileak
dira. Ze pertsona horrekin, eta bai foru aldundarekin batera, bakoitzaren plan bat egiten da. Banakako plana. Plan horretan helburu batzuk ipintzen dira, helburu horrekin ekintza batzuk bere egoera hobetzeko. Pentsatu behar da, egun datozen pertsonako zerbitzuetara motxila oso handiekin datozela. Eta ez motxila fizikoa bakarrik. Batez bere motxila emozionalak. Normalean kalean dauden pertsonak sufrimentu asko izan dute bere bizitzan zehar, eta askotan hori izan da arrazoia kalean amaitzarena, ez? Eta gero kalean daudenean bai, ba egoera gogorrago egiten da. Et orduen hor referentzizko izaten da profesional bat edo teknikari bat, baina horretaz gain ere bolondresak ere egoten dira, horrek helburu horrek lortu ahal izateko laguntza bide izateko.
Eta suposatzen dut Gema, okupazioa handiagoa dela neguan, ezta? Ba bueno, hotza dela eta
bitu, ba gure zerbitzuetan gure okupazioa eta atzenon urtean 100%a da. Beti.
Beti?
Beti, bai. Zergatik, ze gaur egungo realitatea, bai neguan, bai udaberrien barrin da, pilo bat jente dago kalean. Eta gero, bueno, kalean, eta gero kaletik otetzen direnean ere, beste, esaten dutenean kalean, egia da, que ez daude dana kalean. A ber, dauz aterpe barik batzuk, eske erderaz hori hobeto esaten da, ez? Sin hogar, sin techo, ez? Orden zen, etxegabekoa eta aterpegabekoa. Batzuk aterpea dekie, ukin aldauri aterpea, tabola batean daude, lonja batean, etxe batean daude, baina argindar barik, ur barik, horrek ere etxegabeko pertsonak dira.
Claro, baldintzak.
Claro, orden etxegabeko pertsonak da bakarrik kalean dagoena. Ze lonja batean egotea ez da etxea izatea. Orduen, etxegabeko pertsonak urte guztian zehar gehiago daude. Egia da, que negua datorrenean gogorragoa da egoera, eta orduen normalean udaletxak eta zabaltzen dituzte denboraldiko aterpetxeak eta horrela. Baina realitatea urte guztian zehar dago. Eta lehen igual desberdintza zan gehiago neguan, udan, edo denboraldietan. Oin urte guztian zehar, erabiltzaile pilo bat, dau zerbitzuetan.
Eta
hori da realitate berria.
Bai, tamales hori da realitatea esaten dozunez. Persona honen profila eselakoa da, txerritarrak, amengoak, zein da bataz besteko adina? Badaukazu, datu.
Bitu, bai, bitu perfilak oso desberdina da zerbitzuen arabera. Adibidez, esango dut, giltzan eta etxepelen, hor ja prozesuak lantzen ari garela erabiltzaileekin, edo galakon bebai adibidez, ba hemen perfila da normale gizonak, ia gehienak, urteak izan alda 54 urte ingurukoak, eta bertakoak. Hori da, portuet perfila zerbitzu horietan, Eta normalean dira pertsonak ba adikzioekin edo izan dituzte edo dituzte denbora luzea kalean eta sare sozial barik. Hori da denak dutena, ez? Orokorrean ez dutela sare soziala eta bakardadean daudela. Hor dira perfil bat. Baina gero barriz oinarrizko zerbitzuetan bai gertun, bai Barakaldoko jantokian eta ontzan lo egiteko perfila da, zautzutena bai giltzan eta etxepelen. Baina bestela, kale gorrian dagoen eta oinarrizko zerbitzuetan dira gazteak, atzerritarrak, eta ba, izan aldira media, ez dakit, 30 urte ingurukoak, 32 urtekoak, oso gazteak. Ointze bertan esan aldugu kalean errealitate desberdin bi daudela. Batetik, betikoa, bertakoa dana eta urte askoan txarto eta bueno, haunek prozesu luzeak egiten ari dira eta motxila handia dutenak lepoan eta gero bigarren perfil hau ba migrazio prozesuak eraman duela kalera. Osea, migratu dute etorri dira ona, ez dago aukerarik, ez bizitza aukerarik, lan aukerarik bez eta kalean amaitu dute. Baina kasu hauetan normalean gazte hauek asko deko guz kalean daudelo egiten da formakuntza egiten, ze motivazio asko dute. Eta almenak ere pertsonalki, ze askotan gehienetan ez daude adikzioak, orduan perfilak oso desberdinak, ikusten dugu zuen perfil oso desberdinak.
Emakumeak be.
Bale, eta umeakumeak, hori izan da hirugarrena, emakumeak ez dago, claro, hainbeste gizonen artean, ja ez dire ikusten, baina badagoz, eta gero eta gehiago. Zerbitzuetan gutxi gora bera izan aldira, zerbitzuan arabera, baina euneko hogeiari buruz egiten egon algara.
Euneko hogei.
Euneko hogeia, bai. Zerbitzuaren arabera,
Bai.
Baina realitatea da, que perfila emakumeak, normalean bertako emakumeak izaten dira, eta izan alda, ba, 54 inguru hori adina, gutxi gora bera. Bebai, emakumeen egoera askotan ostonduta egoten da, ze gizonen artean ni ez da ikusten, eta gero kalean, emakumeak ez dira ikusten asko, ze normalean atxenon gurtetan batez ere, zaiatzen gara zerbitzuetan prioritatea moten emakumei. Ze kalean dauden emakumeak violentzia gehiago izaten dute.
Claro.
Era guztietakoa. Izan dute eta izaten dute. Orduan prioritatea da kaletik ataratzea hainbat arinen emakumeak. Baina emakumeen kasuan tokima da kontutan bebai, que kaldean askotan ez dira etzen kalera, ze bueno, badeko gugor prostituzio mundua, osea, beste aukera batzuk ez hobeak, baina alternativa direnak askotan kalera joen orduko, umea daudelako edo bueno, hori edo adibidez indarkeria dauden familietan, etxeetan egoten dira, mantentzen dute egoera hori ez dutelako nahi urten kalera, ez daukate beste aukerarik. Orduan etxegabeko emakumeak asko daude. Bai, ze daude indarkeria dauden etxeetan edo beste egoera batzuetan, ez dira duinak, baina ez dute beste aukerarik. Eta hori ez da ikusten, eta hori kontutan izan behar da. Eta gero, atzenengo bi urteetan edo ikusten ari gara beste realitate bat, emakumeena, bebai honek kalean, gero eta gehiago, atzerritarrak eta oso gazteak. Migrazio prozesuetan. Eta hori da bai dela zerbait berria, atzenengo urte bi eta ikusten ari garera, eta hori be, apurtxo bet arduratuta gaude, opeste herritate bat, eta gogorra, eta gero eta denbora gehiago kalea batxarrago eurentzako, eta denontzako, ze gizarte bezala, zebait txartu egiten ari gara,
Hori argi dago.
Bai.
Argi dago. Baina zeuek horre zagozie, zeuen laguntza emoteko, eta benetan, eskertzen da, olako zerbitzuak eskaintzea, Gema Orbe denbora aurrera joan jaku, eskerrik asko geugaz egotearen, eta eskerrik asko, benetan, egiten duzuen lanagaitik.
Bueno, eskerrik asko zuoi.
Agur.
Agur.